vidolashuv tavofi.
Buning boshqa bir nomi tavofi sodirdir. U tashqaridan keladigan ziyoratchilar uchun vojib, u umra qilayotgan makkalik va miqot ichida yashaydigan ziyoratchilarga vojib emas. Vidolashuv tavofining shartlari: tavofni niyat qilish, tavofi ifozadan keyin qilish, tavofning aksarini bajarish, Ka'baning atrofida tavof qilish. Vidolashuv tavofini tavofi ifozadan keyin bajariladi. Uning uchun tayin qilingan vaqti yo'q. Kelasi yili ado qilsa ham bo'laveradi. Qazo hisoblanmaydi. Uni Makka'dan vatanga qaytishdan oldin bajarish afzal. Uni bajargandan keyin Makka'da yana biroz vaqt turib qolsa, uni qaytadan qilishi afzal hisoblanadi. Qayta qilmasa, zarari yo'q. Vidolashuv tavofini qilmay, Makka'dan chiqib ketsa-yu, lekin miqotdan o'tib ketmagan bo'lsa, Makka'ga qaytib tavofni ado etadi. Ziyoratchi miqotdan o'tib ketgan bo'lsa, vojibni tark qilgani uchun qo'y so'yishi lozim bo'lib, bir qo'yning qiymatini yuboradi. Qachondir haj yoki umraga kelib, uni bajarsa, qo'y so'yish soqit bo'ladi. Kechiktirgani uchun biror jarima to'lamaydi. Vidolashuv tavofi boshqa tavoflar bilan bir xil. Biroq bu tavofda ramal, sa'y va istibo qilinmaydi. Ziyoratchi bu tavofni odatiy kiyimida bajaradi. Vidolashuv tavofidan keyin maqomi Ibrohim oldida yoki masjidning biror joyida makruh vaqt bo'lmasa, 2 rakat namoz o'qiydi. Undan so'ng qiblaga yuzlanib, tik turib yoki o'tirib Zamzam suvidan to'yib-to'yib ichadi. Uni 3 marta bo'lib-bo'lib ichadi. Har marta ichganida qiblaga qaraydi va Zamzam duosini o'qiydi. Ziyoratchi boshi, yuzi va boshqa a'zolari ustidan tabarrukan Zamzam suvidan quyadi.